Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Добрий вечір. У Києві 18:30, а в студії я, Мар'яна Драч. Для чого Україні потрібні антифашистські марші?
Мабуть, це б називався не антифашистський марш, там, а марш там проти ЙОПРСТ. Да, але ЙОПРСТ не можна, можна сказати фашизм. Ставили туди фашизм.
У Брюсселі обговорювали відносини з Україною і єдиної думки не дійшли.
Є великі сильні лобістські групи, які сьогодні все-таки наполягають на тому, що Україна повинна стати членом Митного Союзу разом з Росією, Білорусією, Казахстаном.
Європейська преса пише про українського велетня, який взяв штурмом Євробачення. І про це далі у програмі, а зараз короткий огляд новин від Людмили Ваник.
Вітаю вас. Колишній прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко подала заяву до прокуратури Харківської області про злочин з боку працівників пенітенціарної служби і Качанівської виправної колонії. Про це повідомив захисник Тимошенко Олександр Плахотнюк. В заяві Тимошенко наголошує, що жодного разу не відмовлялася від свого етапування на судове засідання, навпаки, ультимативно вимагала письмово та під час розмов з Колпашчиковим в обов'язковому порядку доставити її на ці суди, незважаючи на складний стан здоров'я. Кінець цитати. Екс-прем'єр наголошує, що керівництво Качанівської колонії і пенітенціарна служба фальсифікували акти її начебто відмови бути доставленою на судові засідання, зокрема 15 травня, незважаючи на письмові заяви. Вчора в Печерському суді Києва в режимі відеоконференції відбувся допит свідка обвинувачення у справі про вбивство Євгена Щербаня. Якби Європейський Союз зараз вирішував питання щодо підписання угоди про асоціацію з Україною, то відповідь була би негативною. Про це сказав голова представництва ЄС в Україні Ян Томбінський на конференції «Україна ЄС на шляху до спільного майбутнього».
Якби я на сьогоднішній день повинен був відповісти, чи буде підписана зараз угоду про асоціацію, то я сказав би ні. Було б добре, якби опозиція і більшість поважали правила і процедури, брали на себе відповідальність і поділяли цю відповідальність.
Томбінський визнав, що українська сторона багато чого вже зробила. Запрацював парламент, однак цього поки що недостатньо для підписання угоди про асоціацію з ЄС. Представники ЛГБТ-спільноти в Україні далі стикаються з дискримінацією, насильством і жорстоким поводженням, зокрема, із боку чиновників і представників громадськості. Про це йдеться в звіті правозахисної організації «Міжнародна амністія», оприлюдненому сьогодні. За повідомленням, Україна не спроможна захистити базові права гомосексуалів, зокрема, їхнє право на безпеку особи, відсутність дискримінації і право на вільні збори і висловлювання. Водночас, нагадують, у «Міжнародній амністії» Україна має міжнародні зобов'язання дотримуватися принципу недискримінації і забезпечувати однакове ставлення до всіх осіб, в тому числі і представників ЛГБТ. Організаційний комітет гей-форуму «Київ Прайд 2013» подав заявку в Київську міську державну адміністрацію на проведення 25 травня маршу рівності. Завтра відзначають Міжнародний день боротьби з гомофобією. Французький актор Жерар Депардьє, який нещодавно отримав російське громадянство, планує зняти два фільми в Російській Республіці Чечня. Речник чеченського лідера Рамзана Кадирова Алві Карімов сьогодні заперечив повідомлення російських і французьких ЗМІ про те, що в одному з фільмів Депардьє зіграє роль покійного президента Чечні Ахмада Кадирова, батька нинішнього чеченського лідера. Водночас Карімов підтвердив, що Депардьє буде грати ролі в двох фільмах, які частково зніматимуть у Чечні і Москві. Мар'яно?
Дякую. З новинами була Людмила Ваник.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Партія регіонів, яка нині в Україні, спершу в регіонах, а згодом у Києві, проводить антифашистський марш, заявляє, що ця акція скерована проти проявів неонацизму, яких останнім часом побільшало в Україні. Натомість критики вважають, що влада штучним чином намагається створити противагу акції протесту опозиції і примушує до участі в марші бюджетників, передовсім освітян. Про антифашистський марш із депутатом-регіоналом Володимиром Сальдом та політтехнологом Олегом Медведєвим розмовляв наш колега Дмитро Шурхало.
Цього тижня в Україні стартувала акція «Антифашистський марш». Вона, попервах, відбувається в обласних центрах України. І з тих областей, де вона відбувалась, багато повідомлень, що в цій акції здебільшого беруть участь бюджетники, а саме працівники освітньої сфери і, власне, учні різних навчальних закладів. Пане Сальдо, скажіть, будь ласка, ця акція, вона, очевидно, якщо не організована владою, то влада до неї ставиться позитивно. Чи ви б не могли сказати, боротьба з фашизмом, це не вже зараз найактуальніша ідея в Україні? От у нас фашизм така велика загроза, тобто не бідність, не корупція.
Ну, а чому визначена одна акція, яка проводиться в цьому році, як найактуальніша? Вона є актуальною, але як найактуальніша, мабуть, це було б не зовсім точно. Тому що все ж таки фашизм, як прояв такої, знаєте, суспільної моралі, він існував і в інших державах, і має прояви і зараз в державах Європи. Я 1 травня, наприклад, був в Австрії, в місто Грац, 1 травня. І я вам хочу сказати, що там була демонстрація. Дуже багато було антифашистських гасел, в тому числі і червоні прапори, і інші різні прапори, але головне, що в цій акції приймали участь дуже велика кількість людей різних національностей. Так що актуальність цієї проблеми існує.
А в Австрії ця акція була організована за сприяння влади? Це ж бюджетників туди стимулювало виходити?
Не написано це. Бюджетник, де працює людина. Вона може працювати де завгодно і в бюджетній сфері теж. А чому? Що ті, хто працює в бюджетних установах, не мають права на висловлення своєї думки, вони теж мають таке ж право.
Скажіть, будь ласка, пане Медведєв, як політтехнолог, ми зараз бачимо, як влада організовує боротьбу з фашизмом, але я вам мушу сказати, що і опозиція теж залюбки бореться з фашизмом. У мене нещодавно в цій студії в гостях був депутат з фракції «Батьківщина» пан Чорноволенко. Ми говорили про проблеми в опозиційному таборі. Я його питаю, стало очевидним, що списки формувались непрозоро, і потім частина фракції не голосує за відставку прем'єра. А він мені теж казав, почав, ну у нас загроза донецького фашизму. Чому українським політикам так вигідно боротися з такими, ну, не найактуальнішими загрозами, як фашизм?
Політико-технологічно фашизм – це є якийсь, ну, неприємний, поганий ярлик. Тому я вважаю, що якраз такими ярликами не треба кидатися. Мовно кажучи, це лайка, але якби цензурна лайка. Да? Якби інші слова не вважалися нецензурними, мабуть, це б називався не антифашистський марш, там, а марш там проти йопересете. Да? Але йопересете не можна, можна сказати фашизм. Ставили туди фашизм.
В студії Радіо Свобода говорили політтехнолог Олег Медведєв та депутат регіонал Володимир Сальдо. А тепер почуємо вашу думку, що є метою антифашистського маршу, ініційованого партією регіонів.
Хай проводить, ми будемо підтримувати акції, мітинги, пресу треба підключати, щоб люди це розуміли, тому що таку важку війну пройшов народ, батьки наші, вчити дітей наших, і внуків наших, щоб вони знали теж.
Піар, відвернути увагу від буденних проблем, які в нас зараз є, тому що вони втрачають просто довіру. Президентські вибори не за горами, а рейтинг партії падає.
Я не розумію їх просто-напросто. Що там було? Одне те саме, тільки називається по-різному. Ну, це називалось фашизмом, а це називалося в нас комунізмом. В принципі, що там диктатура була, що там знищували людей, що там знищували людей.
Вибори наближаються, якісь там президента і всіх прочих показати, що от ми хочемо очистити суспільство, країну від непотрібних речей, типу фашистів, вже починають набирати бали. То реклама, тільки реклама.
Себя любимих показати, що вони щось роблять на самом деле. Все далеко не так. І вони будуть піднімати любую тему, которая волнует нашего обыкновенного человека. Но на самом деле это просто пиар.
И це була ваша думка. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. Щоб принесе Україні та Євросоюзові осінній саміт у Вільнюсі? Це питання сьогодні у Брюсселі намагалися обговорити політологи, дипломати і представники євроустанов. Настрої панують доволі різні – від ентузіазму і надії до обережного оптимізму та настороженості. За дискусією, яку організував Центр європейської політики, стежив наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця.
Євросоюз та Україна наразі значно тепліше ведуть свій двосторонній діалог, бо ними керує логіка, здоровий глузд і розуміння того, що настав момент для переходу до нової форми відносин із використанням нових інструментів впливу. Так вважає український політолог Кость Бондаренко, кажучи, що у нього щодо перспектив підписання угоди у Вільнюсі є оптимізм, але цей оптимізм обережний.
Є великі сильні лобістські групи, які сьогодні все-таки наполягають на тому, що Україна повинна стати членом митного союзу разом з Росією, Білорусією, Казахстаном. Я можу сказати, що існує зараз кампанія, в яку вкладаються мільйони доларів Сполучених Штатів, яка направлена на те, щоб показати, що зближення України з Євросоюзом – це помилка, що підписання угоди про асоціацію призведе до краху економіки і так далі, і так далі. І що майбутнє України тільки в союзі із колишніми радянськими державами.
Каже Кость Бондаренко. Тим часом Калін Іонут Унгур, дипломат і представник Європейської служби зовнішніх дій, наголошує, якщо технічно угода готова до підписання, то в політичній частині, яка стосується виконання Києвом вимог Ради Євросоюзу, Україна перебуває десь посередині шляху. Відомо, що для її ухвалення усередині Євросоюзу буде потрібна одностайність. Наразі її немає, бо низка країн не хоче йти на компроміс щодо європейських цінностей.
And now we need to speed up on tangible results. And we need to
нині за 6 місяців до саміту нам треба прискорити реальні результати. Нам слід вирішити проблемні питання раніше до осені. Саме на основі цього країни-члени визначатимуться позитивно, а геополітичний підхід до підписання угоди буде другорядним.
The one that will decide.
Дипломат додає, Україна, яка нині демонструє значно кращу поведінку щодо Європейського Союзу, повинна перейти від процесів до результатів. Якщо так станеться, то у обох сторін будуть підстави для оптимізму. Тим часом оптимізм вже лунає у роздумах заступника голови представництва України при Євросоюзі Надії Цок.
I do not have any feeling of a disaster.
У мене немає жодного передчуття катастрофи, хоча й розумію, що не все виконане з того, що обидві сторони очікують одна від одної. Але в процесі обговорення цих речей у нас є помітний прогрес.
Каже вона, звертаючи увагу на те, що парламент розпочав продуктивно працювати на тлі загального розуміння необхідності наблизити українську систему до європейських стандартів. Польський євродепутат Павел Залевський зауважує, що в об'єднаній Європі зростає усвідомлення вигідності угод, особливо про зону вільної торгівлі, і для України, і для Європейського Союзу.
Even if there are definitely some countries who still hesitate.
Навіть при тому, що, безумовно, є країни, які ще вагаються, левова частка держав Європейського Союзу все ж виступає за ухвалення угоди. Тобто критична маса, чи то в Раді Євросоюзу, чи то в Єврокомісії, чи в Європарламенті, підтримує підписання цієї угоди.
Тому, на думку євродепутата, у змаганні Євросоюзу та Росії за залучення України саме українцям слід визначитися, яких цінностей та стандартів вони прагнуть – європейських чи тих, що пропонує Росія, переслідуючи свої стратегічні цілі. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Європейські газети сьогодні цитують керівника польської дипломатії Радослава Сікорського, який попереджає, що Польща вичерпує своє терпіння та підтримку України у напрямку ЄС. І дає останній дзвінок для Києва перед листопадовим самітом Євросоюзу у Вільнюсі. Європейська преса також вражена українським велетнем Ігорем Вовковинським, який взяв штурмом Євробачення та сприяє українській співачці Златі Огнєвіч на шляху до успіху в фіналі цього пісенного конкурсу у суботу. З оглядом преси Василь Зілгалов.
Польська газета «Виборча» цитує міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, який сказав під час зустрічі з колективом цього видання у Варшаві, що Польща не має намірів бути межею розподілу Європи і Росії, і для України, як ви чуєте, лунає від нас останній дзвінок, наголосив головний польський дипломат. Під час розмови редакції з міністром також йшлося про те, що Польща й надалі намагається переконати інші країни Європейського Союзу, серед них Німеччину, що справа Тимошенко не є така вже чорно-біла, і тому не можна ставити її на лезо ножа. Інша справа з браком в Україні реформ, котрі змістили б там правопорядок, йшлося у розмові Сікорського з журналістами Варшавської газети. Польський міністр також наголосив тут, що для України поволі збігає час. Зацікавленість Західної Європи в ній зменшилася. Більша частина капіталу помаранчевої революції розтрачена. Якби Україна змарнувала нинішній шанс зближення з Європою, то наступного може й не бути, застеріг Радослав Сікорський. Брюссельське видання «E-Observer» інформує, що такі країни Європейського Союзу, як Італія та Болгарія, намагаються вдосконалити ліберальне законодавство у себе вдома з метою надання широких прав одностатевим шлюбам і громадам геїв, лесбіянок, членам сексуальних меншин. Видання також наголошує, що найбільш демократичне у цьому плані законодавство у Великій Британії, а також в Бельгії, Швеції, Іспанії, Португалії та Франції. Навіть в Угорщині більше ніж половина населення сфалює одностатеві шлюби і права сексуальних меншин. В Росії ж такі шлюби сфалюють лише 7% населення, в Білорусі 14%, а в Україні лише 12%. Лондонська Daily Telegraph інформує, що український гігант взяв штурмом Євробачення 2013, маючи на увазі участь в пісенній програмі разом з українською співачкою Златою Огневич і українського велетня у майже 2,5 метри зросту Ігоря Волковинського, котрий нині проживає з мамою в Сполучених Штатах Америки. Його героїчні зусилля, коли він в одязі вікінга виносить на сцену у шведському Мальме мініатюрну Злату Огневич, як вважає газета, допомогли українським співачці потрапити до фіналу з її піснею про цього велетня під назвою «Гравіті». Газета бачить Огневич серед головних фаворитів суботнього фіналу Євробачення 2013. Таким було деякі теми європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні» онлайн. І далі ви зможете почути. Як зробити так, щоб історія УПА не розколювала Україну? В Криму презентують перший кримсько-татарський широкоформатний художній фільм про депортацію.
Відкривайте НКВД!
Кримські татари! Предателі Союзу народу!
У Львові стартував фестиваль класичної музики «Віртуози».
Українські канти дуже поцінні є в світі, зокрема співаки через свої природні дані, через голоси.
І про це за мить. Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Молоде покоління на Дніпропетровщині толерантніше ставиться до Української повстанської армії, ніж люди літнього віку. Водночас, як противники, так і прихильники УПА зізнаються, що відчувають брак інформації на тему, якою спекулюють політики. Розповідає дніпропетровська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацебарська.
В часи Другої світової війни Дніпропетровськ був центром оунівського руху на сході України, кажуть дослідники. За майже 70 років потому серед дніпропетровців переважає негативне ставлення до ОУН, так само, як і до УПА. Дослідник цієї непростої сторінки української історії Павло Хобот згадує, у 90-ті, коли він тільки починав займатися темою, на Дніпропетровщині переважали полярні точки зору – від романтичної захопленості до різкого неприйняття діяльності ОУН-УПА. Наразі ж, сказав він Радіо Свобода, розстановка дещо змінилась.
92-й рік там все ж було пов'язане не лише з дослідницькими процесами, а і з громадськими. На мітингах виходили, плакати малювали в 92-му році. Для більшості громадян це була нова тема, але зараз люди, мені здається, просто звикли. Якихось емоцій негативних, як на мене, це не може викликати, тому що якщо людина нормальна.
Глибоких соціологічних досліджень щодо думки дніпропетровців про вшанування пам'яті ОУН УПА в останні роки не проводили. Політолог Андрій Золотарьов суттєво суттєвих змін у громадській думці в останні десятиліття не помітив. Зазначає, ставлення основної маси дніпропетровців до УПА негативне, однак не таке радикально вороже, як на Донбасі. Старше покоління ще здатне переглянути стереотипи.
Це треба робити потрохи неможливий там натиск. Примус наданню фактів про діяльність УПА. 20 років це потрібно займатися. Ну, фактично, 20 років цим не займалися.
В останні десятиліття на Дніпропетровщині вийшли друком лише кілька книжок, присвячених діяльності ОУН-УПА. Наклад кожного видання не перевищував тисячі екземплярів. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Більше про те, як треба робити так, щоб історія УПА не розколювала Україну, ви зможете почути сьогодні в передачі «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Навколо Чорнобильської зони можна вирощувати технічні культури і зернові, розвивати інші галузі та створювати робочі місця, вважають експерти. Головними умовами для цього вони вважають оцінку радіоактивності земель та появу умов для нових інвесторів. Тему продовжить Євген Соловина.
Село Дитятки на півночі Київської області межує з Чорнобильською зоною відчуження. Коли в 1986 році влада обмежувала доступ людей на забруднені Чорнобильською аварією території, межа зони відчуження пролягла центральною вулицею села. Розповіла під час зустрічі з журналістами і урядовцями у 27-му річницю Чорнобильської трагедії голова Дитятківської сільської ради Катерина Нечипоренко.
Коли розділили село навпіл, ця колюча проволока, люди почали хвилюватися. Домовилися, що перенесли цей колючий дріт за село. На наше господарство залишився майже всей район. Що залишилося там? І худоба, і свині, і кози, і вільці. То вони показали такі радіоактивні, що з Москви дали розпорядження ці вівці розстріляти і захоронити.
З 500 нинішніх мешканців села майже половина мають статус ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Частина з них досі працює в зоні відчуження. Іншої роботи в селі, окрім як на пилорамі та в невеликій агрофірмі, практично немає. Крім того, багато селян хворіють і помирають через наслідки аварії, каже Олена, місцева жителька.
Так, це раку багато. Багато людей помирало від раку. Молодь, то в зоні робить, то в сусередньому домі робить. А то, що навіть робить у Чорнобилі на вахту, це скотовані живуть.
Жителям Дитяток, на відміну від решти сіл довкола зони, минулого місяця вдалося зустрітися з міністром соціальної політики Наталією Королевською. Вони просили збільшити їм допомогу і надати селу особливий соціальний статус. Втім, міністр сказала, що головну увагу приділятиме харчуванню школярів та дошкільнят у селі, а частину пільг, як малоефективні, пропонує скоротити. На всі чорнобильські пільги уряд має трохи більше 11 мільярдів гривень, і ця сума навряд чи збільшиться, вважає Королевська.
Ви теж мешкаєте у глибинці і хочете розповісти про захопливу історію чи поділитися нагальною проблемою?
Телефонуйте 044-492-84-37.
І чекайте в гості Радіо Свобода.
Мешканці Дитяток та інших причорнобильських сіл і містечок 2 роки тому сподівалися отримати роботу в проєкті з вирощування енергетичних рослин у зоні відчуження. Однак його згорнули на самому початку. Втім, місцеві фермери беруть покинуті поля біля зони, орють попід самий колючий дріт. Радіаційний фон в багатьох місцях упав до безпечних рівнів. Голова Асоціації фермерів Київської області Олександр Чубук упевнений, що довкола зони вже можна вирощувати низку культур, і це є одним з найперспективніших шляхів розвитку цих земель.
Така продукція, як технічна, і навіть зернової групи, не має побочного фону, то вона так само йде на елеватори, на експорт. Якщо там ніде вона не випливає, з якимись там радіаційним фоном, то немає ніякої проблеми.
Реабілітацію причорнобильських територій держава кинула на призволяще, а в деяких моментах навіть погіршує наслідки аварії, вважає експерт з питань ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС Володимир Осипенко.
По-перше, ми зараз не знаємо навіть, скільки людей у нас отримало генетично значиму дозу опромінення. Ми взагалі-то нічого не зробили стосовно подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. Навпаки, ми нібито йшли до того, щоб зберегти і примножити ці наслідки. І про це свідчать останні рішення стосовно зберігання відпрацьованого ядерного палива з других АЕС, потім стосовно переробки навіть ядерного палива.
Життя глибинки. Реальність за межами великих міст. В ефірі та на сайті Радіо Свобода щочетверга. п'ятницю, напередодні Дня жалоби за жертвами депортації кримсько-татарського народу, у Сімферополі відбудеться презентація першого кримсько-татарського широкоформатного художнього фільму «Хайтарма. Повернення». Картину з бюджетом понад $1.5 мільйона знімали торік у Криму. І вона розповідає про сталінську депортацію, вчинену у травні 44-го року. Ця трагічна сторінка в історії кримських татар показана через погляд прославленого льотчика, двічі героя Радянського Союзу Ахмед Хана Султана. І про це почуємо більше з матеріалу кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули.
Відкривайте НКВД!
Кримські татари! Предателі Совєтської Родини! Прикази конвоя виконувати чітко і безпрекословно. Шаг вправо, шаг вліво. Конвой стріляє без предупреждення.
Хайтарма. Повернення. Перший фільм про депортацію кримських татар і взагалі перший після депортації і повернення кримсько-татарський повноформатний художній фільм. Зняли його за кошти бізнесмена Ленура Іслямова на його ж телеканалі АТР. Режисер картини і виконавець головної ролі Ахтем Сейтаблаєв. Креативний директор телеканалу АТР Айдер Мурадосилов розповів, що сюжет фільму побудований на документальних фактах, пов'язаних з трагедією кримсько-татарського народу, депортацією 1944 року.
В центрі сюжета – совєтський офіцер з блестящей кар'єри, впоследствии дважды герой Советского Союза, легенда Второй мировой войны, летчик-истребитель, кримський татарин Амедхан Султан.
У кінострічці знялися відомі київські і московські актори, в тому числі Олексій Горбунов та Юрій Цурило. Місцями зйомок стали Алубка, Бахчисарайський район і Судак. У масових сценах знімалися 1500 кримчан, зокрема люди похилого віку, які самі пережили депортацію.
Ми не готові були, що вони согласяться, але вони согласились, вони прийшли. Люди хотіли некоторі пережити це чувство заново, іменно ради внуків, ради своїх синовей.
Зазначив продюсер картини Ленур Іслямов. Історик Гульнара Бекірова каже, що авторам фільму вдалося передати дух тієї епохи, досить точно зобразити її історичний антураж. Розповідає, що як глядач отримала справжнє естетичне задоволення, хоча сам фільм дуже важкий.
Фільм закінчується 44-м роком.
Фільм завершується 44-м роком. Останні кадри – жінки і діти у вагонах, у цих ешелонах. І буде, звичайно, ще дуже довга історія, яка дозволить цьому народу повернутися додому. Це, звичайно, відбудеться, але відбудеться вже, мабуть, в іншому фільмі.
Це вже, може бути, в другому фільмі.
Вважає Гульнара Бекірова. Продюсер Ленур Іслямов каже, що він має намір і далі вкладати кошти в кінематограф. За його словами, фільм «Хайтарма» не планувався як комерційний проект, але він сподівається на успішний прокат, який дозволить заробити гроші і на наступні проекти. З п'ятниці картина демонструватиметься по Криму. У планах показ в Києві і західних регіонах України, а також за кордоном. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Сьогодні у Львові музикою Джузеппе Верді розпочався міжнародний фестиваль «Віртуози». Протягом 3 тижнів у його рамках відбудуться десятки концертів класичної музики. Зі сцени Львівської філармонії, також на вулицях міста звучатиме Вагнер, Брамс, Моцарт, Паганіні, Дворжак і Бах. Більше про це почуємо з репортажу Галини Терещук.
Львів проводить фестиваль «Віртуози» 32 роки поспіль. Скрипаль з Нідерландів Ілья Груберт приїхав сюди попри завантажений графік. У цьому місті в 77-му році він здобув першу нагороду, тоді на всесоюзному конкурсі скрипалів.
Пройшло вже доволі багато літ.
Пройшло багато літ від того часу, але я з радістю приїхав, знайшов час, щоб виступити у Львові. Ми виконуємо шедевр – концерт Брамса.
Ми виконуємо концерт Брамса.
До слова, маестро виконуватиме Брамса на скрипці 1740 року роботи італійця П'єтро Гварнері. Віртуози підтримує традицію класичної музики, і у його постійності вже є феномен, вважає директор Львівської філармонії, диригент Володимир Сивохіб.
Афіші 82-го року, віртуози, Львівська філармонія, концертний зал. Які там були імена? Грінденко, Шнітке, Криса. Це були величини, збереглись зірки, приїжджають нові зірки ще того покоління, і він залишається тим високим святом справжнього професійного мистецтва.
Львівська філармонія намагається повертати до Львова львівських зірок, які нині виступають на світових сценах. Тих людей, які не лише популяризують за кордоном Україну, але ідентифікують себе львів'янами. Серед них Софія Соловій, яка виступає на сценах італійської опери.
Українські канти дуже поцінні є в світі, зокрема співаки, через свої природні дані, через голоси.
Музика. Подарунком для шанувальників класичної музики на цьогорічному фестивалі «Віртуози» у Львові буде вечір видатного композитора з Польщі Кшиштофа Пендерецького. Саме у Львові маестро зустріне своє 80-ліття. Галина Трещук, Радіо Свобода, Львів.
А зараз звучить музика Моцарта, яка також звучатиме у Львові на міжнародному фестивалі «Віртуози». Ви слухали програму «Свобода сьогодні». Ми підвели перші підсумки дня. І з вами була я, Мар'яна Драч.